Dobili ste dobar dan, psički. Možemo li da se počnemo? Pre? Председателството на съвета на Европейския съюз завърши. Ние изчакахме да приключат всички мероприятия, да мине и срещата 16+1, за да дадем своята политическа оценка. Въпреки, че много отдавна ни питахте, помолихме ви да изчакаме да приключи всичко. Както знаете, още преди започването на председателството ние имахме екип към Националния съвет, който изготви нашите предложения за програма на председателството. Те бяха приети в един документ на парламента и същия екип изготви оценката, която изпълнителното бюро приехме. Днес даваме публично пред вас. Разбира се, от приключването до днес се дадоха много оценки. Управляващите много положителни, най-доброто, най-успешното председателство. Други по-скептични експерти и наблюдатели, други оценки, ние решихме да подходим последния начин. Да направим обективна оценка, която стъпва не на емоции, не на политически пристрастия, не на целенасочено негативно отношение към председателството, а обективно, което да стъпи на документи, а не на лични преценки и емоции. И, разбира се, се основахме на най-важния документ в парламентарната република. Решение на Народното събрание, с което се прие проекта на програма на председателството и в което са записани най-важните неща. И сега ви предлагаме тази оценка, ако имате търпение да я слушате, да бъде по този документ решено, изпълнено или неизпълнено съответно. Не знам дали си спомняте, че трите ключови думи на председателството бяха трите К. Консенсус, конкурентоспособност и кохезия. И девиза беше Съединението прави силата. Нашата оценка е добра организация със слабо съдържание. Красива, но празна опаковка. Вместо лидерство и водачество на Европа, еднопартийно занимание, което доведе и до отстъпление от европейски ценности и права на европейски граждани. Конкретно. Първият приоритет – консенсус. По-разделен от сега и от председателството на България, Европейския съюз никога не е бил. Вместо съгласие и единодушие се получиха допълнителни различия и разломи между отделни държави по различни оси. Западна срещу Източна Европа, големи срещу малки, гранични държави срещу държави във вътрешността на Европа и така нататък, като се стигна включително и до противоречие в рамките и на едно правителство, между отделни партии, между отделни министри. Знаете какво се случи в Германия. Тоест, България не можа да бъде онзи лидер, който да осигури съгласието, консенсуса по ключовите за Европа въпроси. Напротив, задълбочи се разделението и разломите между европейските държави. Как стоеше този въпрос в България? За съжаление, председателството вътре беше наистина превърнато в еднопартийно мероприятие. Има решение на Народното събрание, това, което ви цитирам и по което ще се движа през цялото време, министрите да информират редовно ресорните парламентарни комисии за напредъка, правителството докладва резултатите от заседанието на Европейския съвет и така нататък, няма да ви чета. За всички ни е ясно, че това не се случи. Българското правителство не можа да осигури институционално единство и подкрепа на председателството. В парламента нищо, президента беше изолиран, неправителствен сектор не беше ангажиран, съдебната власт не беше ангажирана по дискусиите за корупция и трансгранична престъпност. Така наречения съвет на мъдреците не беше поканен. Всички тези институции бяха изолирани и то беше превърнато в еднопартийно мероприятие. Какво БСП направи като алтернатива на това? Единствената среща, на която се събраха законодателна, изпълнителна власт, президент, беше срещата под ръководството на БСП и Кристиан Вигенин, Косък срещата, това е на комисиите на всички европейски парламенти, които се занимават с европейските въпроси. Тоест БСП показа как се прави съгласие и как се търси единомислие по важни за Европа и за България теми. Второ. Конкурентоспособност. По време на българското европредседателство се дадоха ярки примери как се убива конкурентоспособността, а не как се развива тя. Например, дискусията и предложението да се намалят субсидиите за селскостопанска политика. Поставя българските и не само българските земеделски производители в изключително неконкурентоспособна среда. Нашите земеделски производители и сега получават по-малко субсидии от европейските, а това решение да се намали финансирането в бъдещия програмен период е още един удар по конкурентоспособността. Втори такъв голям удар беше опита за приемането на пакета Макрон, където големите искаха да ударят малките и периферните страни в бранш, който в ние сме най-конкурентоспособни. Давам само два конкретни примера, но по тема конкурентоспособност българското председателство не реализира напредък. Вместо конкурентоспособност, ви казвам, големите се опитаха да изместят малките за пореден път. Трето, кохезията или за сближаването. Както знаете, един от големите проблеми на общия ни семейен дом Европа е различията между отделните държави членки. И в жизнения стандарт, и в условията за бизнес, и в сигурността, и корупция, и така нататък. В документа, който е прият от парламента, пише запазване на кохезионната политика. Е да, но бъдещия бюджет предвижда тя да бъде намалена. Общо за Европа говоря. Тоест, българското председателство не успя да защити кохезионната политика като начин за сближаване на по-изоставащите държави спрямо по-развитите. И не изпълни решението на българския парламент, което пише това. Следващия приоритет по документа на България, този документ на българския парламент. Отбрана, сигурност и миграция. Уважаеми колеги, тук решението на България е следното. Постигане на съгласие с приемане на ревизиран Дъблински регламент. Тоест, да се промени Дъблин, който казва, че там, където за пръв път е влязал мигранта, там трябва да се връща. Това е Дъблин, както знаете. Има решение председателството да постави темата и да постигне съгласие това да бъде променено. Това решение на български парламент не е изпълнено, както също много добре знаете. Даже напротив. По темата миграция, проблемите, противопоставянето стигна критични точки. Включително госпожа Меркел обяви, че подписват двустранни споразумения, дори изреди държави, с които подписват такива за връщане. Те после излязоха да коментират, че това не е вярно. Господин Борисов се оплете в твърденията си. Първо каза, няма да ги приемаме. След това каза, ма ние всъщност сме пропуснали 60 000 към Европа и сега какво да правим, ние сме си виновни. По тема миграция и ревизия на Дъблин, българското председателство не постигна нищо, даже обратно. Проблема стана много по-тежък и предизвика много повече разногласие. Второ, Шенген по тази тема. Както знаете, също нямаме напредък, даже обратното. Господин Рюте в България каза, да, добре, потупа по рамото премиера и само няколко дни след това заяви не в Шенген, защото сте корумпирани. И по Шенген българското правителство не реализира напредък. Трето, по отбрана и сигурност. Точно по време на българското председателство се направи един нов формат в Европа по инициатива на Франция на 9 държави. Това е инициатива за група за военна интервенция. Нито дума от българското председателство. На какъв критерий се събират тези държави? Какво ще правят? Защо без България? Този формат е още една стъпка към разделението на Европа на няколко скорости. Значи 9 държави се събраха, решиха нещо в отбраната, председателя на Европа го няма, мълчи и нищо не казва. Още един аргумент, че противоречията в Европа се задълбочават. Следващия приоритет по документа е Европейския социален модел, образование, младеж и култура. Никакъв резултат няма по социалните права и по социалния стълб, приет в Гьотеборг. Социалните права на хората, правото на труд, заплащането на труд, здравеопазване и така нататък по време на българското председателство не отбелязаха нищо съществено. Никакъв резултат по преодоляване на бедността, което е записано в документ. Не само, че не се гарантира свободното движение на стоки, хора и услуги, основен принцип на Европа, а напротив, той се наруши чрез предложението за пакета Макрон. В този социален стълб пише засилване на координацията по въпросите на здравната помощ между европейските държави. И точно в този момент избухна скандал, от който се видя, че България не си плаща на здравните каси на другите европейски държави лечението на българските граждани. Въпреки приоритет засилване на връзките по отношение на здравната помощ. Тук трябва да отбележим един положителен напредък в този пакет социалния. Това е решението да се увеличи финансирането и засили ролята на програмата Еразъм, която се отнася до образованието на младите хора. Това е добър резултат от българското председателство. За съжаление, беше засенчен от реакцията на европейските младежи за младежката конференция в Европа, в България, която те определиха като удар по всичко постигнато до сега за младите хора на Европа, с много тежки квалификации, въпреки че грижата за младите в Европа също беше приоритет. Софийската конференция, както и те самите дадоха оценка, показа как не се прави политика за млади хора. И последният приоритет е разширяване и регионално сътрудничество. Оценяваме като положително поставянето на дневен ред на темата Западни Балкани, изтластването и напред, диалога между Европа и бъдещето присъединяване на Западните Балкани. Но, вижте какво сме решили да направи България. Приемане на финален документ в София, който да потвърди политическата воля на Европейския съюз да приобщи Западните Балкани. Темата и думите приобщаване и присъединяване отпаднаха от декларацията от София, както знаете. Това е отстъпление от Солун и не изпълнява решението на българския парламент. Но по-интересно е, че в този текст се казва и това да е придружено с пътна карта, с конкретни инициативи, ангажименти и ориентировъчни срокове за реализацията им. Такава пътна карта няма. За съжаление, бъдещото присъединяване на Западните Балкани остава едно добро пожелание в неясно бъдеще, без конкретни срокове и ангажименти. В документа фигурира и приоритет, Черноморски регион и Дунавска стратегия. Освен инициативата на президента Радев, по този въпрос нищо не беше направено от българското председателство. Докато усилията на правителството бяха насочени навън, се пренебрегнаха много нерешени проблеми в страната и те страшно се задълбочиха. И може би това, което сега ще ви кажа, е най-вярната оценка за председателството. Защото тя не е политическа, не е лична, не е емоционална и не е пристрастна, а е реалната оценка на българския народ за председателство. А тя е 72 протеста за 6 месеца. На 2 дена и половина по един протест. Различни. На различни групи българи. Само някой ще спомена. Разбира се, няма да ви ги изчита 72. Но председателството беше отворено с 9 митинга и протеста. Последваха лекари от над 20 общински болници. Бургаски граждани срещу обгазяването. Блокиране на международния път Е-79 от Видин и от Северозападна България срещу инфраструктура. Протест на работещи в образованието. Родители на деца с увреждания. Протест срещу Истанбулската конвенция. Протест в Бургас срещу агресия на деца в детски градини. Служители от съдебната охрана на протест. Протест за Пирин и против Пирин. Знаете, за лифта на Банско. Служители в арестите и затворите, личните лекари. Масови протести в цялата страна за свобода за арестувания лекар доктор Иван Димитров, който беше стрелял, спомняте си, при самоотбрана. Протест срещу сделката с ЧЕС. Протест срещу цялостното управление на правителството. Здравните инспектори на протест. Таксиметрови шофьори в Русе на протест срещу убийство на техен колега. Жители на Горна Баня на протест за паметници на културата. Търговците на горива. Данъчните от НАП. Протест заради структурни реформи. Над 6000 души от цялата страна в национален протест на хора с увреждания. Десетки общо практикуващи лекари на протест. Протест в Благоевград за защита на археологически разкопки. В Ловеч протест на лекари и жители за бъдещето на болница. Медицински сестри от цялата страна на протест. Музиканти от Българско национално радио на протест. Превозвачи на протест по пакета Макрон. Протест и контрапротест за АЕЦ Белене. Протест на пациенти с белодробни заболявания. Протест на производители на рози. Автомобилните превозвачи за Българска автомобилна камара. метеоролози от Националния институт по метеорология и хидрология, жители на отделни общини и отделни общински протести, просто няма всички да ги изреждам, търговци на горива от малки бензиностанции, много интересно накрая, българи, които живеят в Англия, Германия, Испания и в други страни от Западна Европа, излизат на протести срещу, цитирам, геноцида на Борисов, срещу мафията на ГЕРБ, срещу системата, която убива децата с увреждания. И последният протест срещу цените на тока и парното, увеличаването им. Какво показва това? Огромни части от българското общество, както виждате, различни, по структура, по професия, по интереси. По време на българското председателство, когато би трябвало България да е спокойна, да е лидираща в Европа, да им дава перспектива и визия за бъдещето, те излязоха на протест. 72 различни в различни части на страната. Никога в най-новата история на България не е имало такова събиране на протестен вот и на неодобрение на политиката на правителство, както по време на председателството на България на Европейския съюз. Ето това е истинската реална оценка на българския народ. Втората, също много, много ключова и обективна оценка, на която трябва да обърнем внимание. Точно по време на председателството, за първите му 4 месеца, се оттеглиха чуждестранни инвеститори, които оттеглиха 161 милиона евро за първите 4 месеца от България. Също нещо, което не се е случило скоро, също показател. Народът ти е недоволен, бизнесът ти бяга от България, когато ти си на върха на Европа и би трябвало да определяш бъдещето и политиката на Европа. И още по-тревожната статистика е, че това оттегляне е от европейски държави. Унгария и Италия са на първо място. Европейски държави по време на председателството се изтеглят от България. И другото е, че българският бизнес през този период е увеличил инвестициите си навън. Спрямо същия предходен, вместо да инвестира в България, и българският бизнес бяга навън. 73 милиона евро по време на първите 4 месеца българският бизнес е изнесъл от България. Дали е защото има прекрасни условия за работа тук? Защо чуждестранните инвеститори избягаха точно в този период? Ето това са реалните оценки за председателство. Мнението на народа ти, който е по улиците 72 пъти, огромна част от българския народ, мнението на чуждестранните ти партньори, които се изтеглят, и мнението на българския бизнес, който вместо в България предпочита да инвестира навън. Ето защо нашия извод е еднопартийно мероприятие, пиар в лична изгода на премиера, което не можа да събере национална енергия, не можа да обедини народа, не можа да събере институциите. За съжаление, резултатите от това ще бъдат засилващ се евроскептицизъм. Защото това председателство отстъпи от основни европейски ценности и права, които европейските граждани, в това число и българските, имаха до момента. Благодаря ви и заповядайте. Да, Дени, заповядай и след това имате въпрос.
Ако мога и аз да допълня нещо извън политическата оценка, смятам, че в рамките на това председателство, неговата подготовка и реализация, трябва да отдадем заслуженото на екипите, които работиха по председателството. На цялата онази администрация и тук, и в Брюксел, които денонощно, те бяха така скритите зад светлините на прожекторите, експерти, които успяха да проведат наистина и преговори в работни групи по отделните досиета, защото едно председателство не е просто статистическа оценка на брой закрити досиета, са наистина огромни усилия на българската администрация, на професионалните дипломати, на МВР, НСО, екипите, които организираха бившия център за подготовка, сега министерство, и смятам, че тук трябва наистина да изкажем поздравления и адмирации към експертите и членовете на държавната администрация. И още една тема бих искала да засегна, тъй като много често се експонира през последните седмици и след края на председателството, че през тези 6-месечен период България, т.е. повишено е доверието към България като страна членка на Европейския съюз. Истинското мерило за това, че България се ползва с по-голямо доверие след този 6-месечен период, може да бъде видим в конкретни резултати. Един от тези резултати би било поставянето отново на въпроса за членство на България в Шенген. И ако тезата на управляващите през тези 6 месеца беше, че като ротационен председател ние трябва да бъдем обективен посредник и да търсим консенсус и загърбихме такива национални теми, като влизането в Шенген и работа по премахване на механизма за сътрудничество, австрийското председателство ни дава наистина златна възможност на практика да покажем и на българските граждани, че доверието към нас като държава членка е повишено и това би станало чрез поставяне на въпроса за членство в Шенген на предстоящия съвет през октомври и приемането на страната в Шенген. Това наистина ще е израз на политическо доверие към България.
Да, така е, наистина. Истински успешни са дипломатите и администрацията, които свършиха перфектно работата си, въпреки че не са били в светлината на прожекторите. Това са хората, които изнесоха председателството на гърба си. Заповядайте за въпроси. Ние ги поздравяваме и им благодарим за това. Да. Заповядайте за въпроси.
Добър ден, Илияна Бановска, Радио К2. Госпожо Линова, ще си позволя от своя име лично да ви благодаря за този анализ, който направихте на Европредседателството, защото това показва, че вие сериозно се готвите да печелите избори и явно да излезете на сцената като силна опозиция. Казвам го сериозно. А сега по анализа. Много ми е любопитно да направите, да очертаете една картина. Ако вие бяхте начало на България, в ситуацията, икономическата, политическата, в която се намира и България, и Европейския съюз и света, какво от това, което упреквате, че Борисов и ГЕРБ не са постигнали, бихте го постигнала и как? И за да ви улесня в отговора, ще ви кажа само три факта. Казвате, Европейския съюз не е бил по-разделен. Нека да кажете, вие как бихте го сближили след Брекзит, при наличието на Вишеградската четворка, при така отслабването на Ангела Меркел в Германия и в европейски мащаб, при желанието за ревизиране на Дъблинското споразумение и при огромната нетърпимост вече към мигрантите. Второ, говорихте за конкурентна способността и за субсидиите в селското стопанство, които били намалели по време на председателството на България. Нека да ви напомня, че субсидиите за селското стопанство бяха намалени още при преговорния процес, преди България да влезе в Европа. И това се случи по времето на Тройната коалиция и главно по времето на премиера Сергей Станишев. Ще зададете въпрос. От тук говорите за 76 или 8 протеста. Ще отминете ли и два, добре. Ще отминете ли срамежливо така противоречията в БСП, какво се случва в Казанлък, в Враца, в Монтана? И ако вие бяхте начало на България по време на Европредседателството, колко процеса бихте допуснали? Или пък още по-дългосрочен въпрос, ако станете министър-председател, за 6 месеца колко протеста бихте имали? И на последно място за чуждестранните инвестиции. 161 милиона са се оттеглили, госпожо Минова, това е манипулация на фактите. Защото големите компании майки са дали кредити на дъщерните си дружества тук и те са върнати на съответните банки. Погледнете на БНБ справката. Благодаря.
Така, да. Много въпроси. Не, аз а БСП какво би направила в тази ситуация? Първо, принципно и категорично да кажем, че не бихме имали позиция. Ние сме председател на Съвета на Европейския съюз и нямаме право да изразяваме мнение, защото сме балансьори. Това не бихме направили. По всяка тема бихме изразявали позиция. Да започнем една по една. И може би конкретно, по горещите теми. По отношение на, да речем, пакета Макрон. На мястото на сегашното правителство бихме организирали нещата така, че да намерим подкрепата на министри от други държави в нашата ситуация, с които заедно на съвета на министрите да можем да блокираме това решение. Предложихме го още преди 3 месеца. Да търсиш подкрепа сред други, за да бъдеш голям екип с общи интереси, който да може да ги защити. По отношение на, да речем, кохезионната политика. Не само бихме, ние го направихме. Вишеградската четворка излезе с една декларация, обращение дори и към България като председател. Дайте да се обединим и да кажем да не се намаляват средства за кохезионна политика. Министър-председателя Борисов отказа да я подпише с тезата. Ние сме председател и не можем да изразяваме мнение. Трябва да сме равно отдалечени от другите. БСП не само, че би подкрепила една такава декларация, аз я подкрепих на срещата с лидерите на партия от Вишеградската четворка. Защото смятам, че такава позиция защитава общия ни Европейски съюз, да не се увеличават различията, защитава българския интерес и така нататък. По отношение на протестите. Мога по всяка тема конкретно да ви казвам какво ние бихме направили. По отношение на протестите. Колко би имало по време на наше управление, не мога да гадая. Аз ги споменах като обективен израз, оценка на управлението на правителство. Какво ти показва това? Ако си управляващ, ако ние сме управляващи, сядаш и мислиш. Какво означава това? Половината ми народ е недоволен по улиците. Значи някъде бъркам и нещо трябва да се направи. Да речем, ако по наше време имаше протест на лекарите от общинската болница в Ловеч, за който ви споменах. Щяхме да изпълним програмата на БСП, и ако управлявахме, да отделим 400 милиона лева, да оздравим общинските болници, като им платим дълговете, да ги отрегистрираме от търговски дружества, да ги направим лечебни заведения по закона за лечебните заведения и да регулираме общинското и областното здравеопазване. Това бихме направили, примерно по този протест, да не почваме един по един по другите. Сигурно нямаше да решим всички проблеми в държавата. Разбира се. Но поне щяхме да се опитаме и предлагаме алтернатива. Не само ако някой ден управляваме, ние предлагаме и сега по време на председателството през цялото време. Така, селскостопанската политика. Ние не бягаме от факта, че България влезе в Европейския съюз с по-ниски субсидии. Даже аз го споменах в изложението. Но защо трябва да продължава това, този разлом и това задълбочаване на проблема? Минахме през трудния период. Защо в бъдещия период трябва още по-малко да получаваме, вместо да се борим да бъдем изравнени с другите европейски държави, другите европейски земеделски производители? Виждате какво направи Франция. В момента, в който казаха, ще намалим селскостопанските субсидии, цяла Франция на крак. Българското правителство мълчи и казва, ще видим. Правителството нямаше позиция по тези въпроси. Гарантирам ви, че БСП не само би имала, ако управляваш. Тя има и сега и сме изразявали по този начин. Но главното, като алтернатива навън, което мисля, че трябва да ще да се направи, да се търсят съюзници. Цялото председателство беше един пиар, едни целувки, едни прегръдки без съдържание. Да имаш визия каква искаш да бъде Европа и да търсиш съюзници. Сред държави, които са на същото положение, да търсиш единомишленици и в мнозинство да се взимат решения, както е демократично. Мнозинството взима решения, другите се съобразяват с него. Така, БСП и въпросите от Казанлък и Монтана и Враца. Госпожо Беновска, всеки път ме питате за вътрешнопартийните ни работи. Всеки път се изкушавам да ви покана да станете член на партията, да дойдете на един пленум, да получите отговор на всички тия въпроси и постоянно да ги получавате.
Ние ако взема да станем, къде ме каните?
Заповядайте, изберете си организация, заповядайте. Може ли? Там имате на воля възможност, тъй като знаете моята принципна позиция.
В оборище може ли да дойдете?
Може, това е моята организация. Сериозно? Добре дошли, там ще водим спорове.
Но ще ми кажете как, че не съм била никога член на партия?
Принципната ни позиция си остава такава, каквато е. Тия работи ние си ги обсъждаме на вътрешно партийни форуми. Затова всеки, който в последните седмици има да казва нещо, не го ограничаваме да ходи да го казва публично, но го каним, както и вас, на 21 юли на националното ни съвещание, на което ще представим визията си за България.
Малко стара,
там
член...
всеки е добре дошъл от партията да каже с какво не е съгласен, каква алтернатива предлага. Вие елате, покарани ще бъдете.
А ще бъде ли, открит този национален съвет най-накрай за медиите? Защо ги криете?
Аз ви току-що ви поканих.
Чай, Сане, дай Герб.
Всички сте добре дошли, аз ще получите и покани.
Ама ще можем ли да слушаме дискусиите?
Да, разбира се.
Няма да го закриете.
Естествено.
Правите новина в момента.
Това да ви е новината. Кога сме се крили, че и сега да се крием?
После казвате медиите, дайте къш.
Други въпроси има ли? Ага. Ако това е новина.
Ако стане член на партията, ще ме направите ли член на националния съвет? Ще стане ли член на националния съвет?
Ако ви избере партията. При нас тия работи се избират. Заповядайте с първа стъпка да станете член, тогава ще обсъждам с вас.
Ще се пенсионирам, докато направите член на националния съвет.
Лъчезар Лисицов, флагман. Госпожо Нинова,
да.
Как гледате на идеята еврофондовете да са обвързани с нивата на корупцията и на действие на правораздавателната система?
Ами, много странно гледаме. Ако този критерий беше поставен така, както има написани мнения и становища само заради съдебната реформа в Полша и за да се търси някакво озаптяване на процесите в Полша, е едно. Ако този критерий се поставя принципно, е друго. И по-скоро, ако този критерий се поставя принципно, парите да се усвояват срещу гарантирана законност, борба с корупция и така нататък, моето мнение е за. Но ако този критерий се избира конкретно за да се накаже една или друга държава за реформи, които тя е решила да прави в националното си законодателство, по-скоро не. Но принципно да. Европейските пари трябва да се харчат прозрачно и без никакви намеци за корупция и кражби. Защо? Защото е корумпирана. Ими да си реши проблема с корупцията, господин Борисов. Ние сега страдаме, не сме в Шенген и така нататък заради тази корупция. Други въпроси имате ли? Благодаря. Хубав ден.